Við getum rifjað upp í október 2008 þegar Jóhanna Sigurðardóttir skipaði fræga nefnd undir forystu Gylfa Arbjörnssonar forseta Alþýðusambandsins sem hafði það hlutverk að kanna hvernig væri að deila byrðum hrunsins með sanngjörnum hætti á milli skuldara og lánveitanda.
Já.
Niðurstaðan var bara svo að það væri alls ekki að taka neysluvísitölu úr sambandi vegna þess að það myndi kosta fjármálakerfið einhver stærri kringu 200-300 miljardar en skýtt með heimilin, þeim átti fórna á altari verðtryggingar eins og enginn væri morgundagurinn. Þannig að það virðist vera bara gegnum gangandi að stjórnvöld taka ætíð stöðu með fjármálaöflunum í þessum landi.